як це відбувається в місті Києві. Таку модель має процедура формування присяжних. Будь-який з київських судів, коли підходить час формування нового списку на наступні 3 роки, звертається до управління, в якому зазначає, скільки присяжних потребує суд. Як правило, в 10 київських судах ця цифра складає від 30 до 100 осіб. Так суд бачить свою потребу в присяжних. Територіальне управління формує подання, звертається до Київської міської ради з відповідним поданням. Київська міська рада це подання приймає, доручає своїй постійній комісії з питань дотримання законності, правопорядку і боротьби з корупцією роботу з кандидатами. Київська міська рада чи не єдина рада, яка має положення про роботу з кандидатами у присяжні і має процедурне регулювання цього процесу. І, звичайно, територіальне управління у постійній взаємодії завжди з Київською міською радою і комісії протягом всього процесу добору присяжних. Що ж ми бачимо на практиці? Київ – столиця України з населенням офіційно близько 3 мільйонів осіб. Потреба 10 районних судів на сьогоднішній день складає близько 360 осіб. На практиці за 3 роки ми змогли набрати тільки 203 особи. Тобто при вимозі потребі суду у 30 присяжних максимум 2/3 можна її забезпечити. Від 11 до 15-18 осіб. Чи вистачає такої кількості? Вистачає, щоб дійсно справи розглядалися. Для того, щоб був постійно оновлення складу, щоб більше людей брали участь, залучалися до розгляду справ, не вистачає. Які ж причини ми бачимо в цьому? Навіть в умовах столичного життя надзвичайно низький рівень обізнаності населення в тому, що взагалі існує суд присяжних, що громадяни мають право на участь і щодо процедур, передбачених для цього. І не тільки низький рівень обізнаності, низький рівень і зацікавленості у тому, щоб брати участь в якості присяжного. Які шляхи вирішення? Звичайно, це широка просвітницька кампанія національного масштабу і соціальна реклама. Які ми маємо сьогодні ресурси для цього? Ну, Київська міська рада має свій сайт, має газету «Хрещатик», має свою власну телерадіокомпанію «Київ». Депутати Київської міської ради можуть поширювати інформацію про інститут суду присяжних на зустрічах з виборцями. Для Києва це досить вузьке вікно, тому що і потребує виходу на більш широку, на більш широкий майданчик інформація про суд присяжних.
Прошу завершувати, якщо можна.
Зі свого боку ми також за власною ініціативою публікуємося в пресі, приходимо на телебачення, ведемо роз'яснення, сторінку в Фейсбуці «Суд присяжних», робимо все, щоб більше людей дізналося. Але окрім кількісного складу, є ще питання до якісного складу. Так як законодавство дійсно обмежує, виключаючи зі списком тих, хто може бути присяжних, людей і певної професійного спрямування, і людей, які мають проблеми і зі здоров'ям, і з законом, то ми отримуємо, що бути присяжними можуть бути досить вузька частина населення. Це працівники бюджетної сфери, медицина, освіта, культура, наука, працівники підприємств різних форм власності, банківської системи, приватні підприємці, наймані працівники, пенсіонери, взагалі більше серед них військових і правоохоронців колишніх, безробітні, фрилансери, самозайняті, голови і працівники ОСББ, досить популярні представники у присяжних, громадські активісти і правозахисники.
Дякую. Дякую за виступ. Я прошу, також часу немає, не вистачає для того, щоб всі виступили. Дякую за ваш виступ. Я хочу надати слово адвокату Ігорю Юрійовичу Фоміну. Я прошу запросити до столу, мабуть, тому що вже є вільні місця.
Дякую. Я хочу почати словами і сказати словами президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна. У того, хто бажає, є тисяча можливостей. У того, хто не бажає, є тисяча причин. Я хочу сказати, що народ України обирає народних депутатів України і надає їм права і повноваження здійснювати законодавчу діяльність. Чому зараз я чую, що народні депутати України, не всі, але частина, намагаються позбавити народ України своїх прав, які передбачені Конституцією України? Хіба ми її не читали? Скільки? 96-му році прийнята Конституція. І все ми чуємо не на часі. А коли буде на часі? Коли наші онуки будуть? Чи що? Про що ми зараз говоримо? Класичний чи не класичний суд присяжних? Та ми розуміємо, що зараз працює. Який то суд присяжних? У нас на сьогодні є професійні судді, які мають групу народних депутатів таких радянських часів. Які що сьогодні? Вони сьогодні підписують оці вироки. От в цьому суді вони мають розумітися, що таке допустимість доказів. Да? До них можна такі претензії заявляти, бо вони виносять вирок в цій частині. Але якщо буде працювати, і я впевнений, має працювати суд присяжних в Україні, бо це конституційне право не тільки підозрюваного, про якого ми зараз всі думаємо, але і безпосередньо народу України здійснювати правосуддя. Чого ми позбавляємо громадян України право безпосередньо здійснювати правосуддя? Допустимість доказів, Боже ж мій, що суддя професійний не може сказати, що ці докази є недопустимими і приймаючи рішення, не звертайте на них уваги. Це дуже складно. В чому тут проблема? Я працюю вже 30 років в кримінальному процесі. Хотів би побачити професійних суддів, які роблять такі висновки в своєму вирокі. Далі скажу. У нас кажуть, що професійні судді, це буде дуже багато слухатись років судом присяжних. Боже, 6 років по першій інстанції в мене слухається справа в Святошинському суді професійним суддею. І що далі? 6 років. В мене вже народжували судді, виходили з декрету. І все слухають, і справи слухають. Це ж не питання суду присяжних, це питання іншої частини кримінального процесу, безперервності розгляду кримінальної справи. За радянських часів я такі справи слухав за тиждень. Я вам більше скажу, я як член ВРП, вже колишній, подивився, просто порахував, а скільки часу безпосередньо суддя розглядає справу. Дивлюсь, розглядав справу календарно 3 роки. А скільки було судоднів? 5. Ви розумієте? 3 роки справа валяється, 5 днів її розглядають. До чого тут присяжні? Шановні колеги, ми можемо з вами казати, що будуть певні труднощі. Будуть. Я не хочу навіть вдаватися, ми тут вчора спілкувалися з цих питань, що треба робити. Так ми маємо робити, треба зробити, мабуть, робочу групу. У нас дуже багато професійних людей, які будуть дивитися. Тим більше ми не перша держава в світі, яка запропонувала суд присяжних. Скільки, я не знаю, вони в Сполучених Штатах Америки працюють. Якось вони там непрофесійні судді виносять вироки. 200 років. Я думаю, що це не перший суд присяжних. Мабуть, і в Англії був. Да? А ми хто, адвокати? Присяжні повірені, шановні. Давайте повернемось до тих часів. Прийняли присягу і виступаємо в суді. Я думаю, що ми можемо казати лише одне. Суд присяжних хочемо чи не хочемо в Україні має бути. Бо то конституційне право громадян України. І ніхто не має права позбавити їх цього. З усією повагою. От мені дуже цікава судова адміністрація. Я в шокі. Ну от я громадянин України, да, плачу податки. На ці податки утримую чиновника. Да? Цей чиновник отримує ці гроші і каже мені, що ці гроші йому не вистачає, щоб я використав своє право. Це що це таке? Ну, давайте так скажемо, це ж мої гроші. Може ви тоді собі зменшите зробити, а мені дайте можливість реалізувати моє право як і адвокату, як громадянину, який може теж захоче здійснювати правосуддя, будучи присяжним, якщо дозволять. З усією повагою до вас, шановні колеги, вибачаю за емоційність, але я хочу дожити до того, щоб я мав можливість професійно виступити в суді присяжних і довести невинуватість особи або програти справу, бо буде талановитий обвинувач, який діючи в інтересах народу України, а не прокурора відділу, буде виступати і звинувачувати особу в тому, що вона порушує права конкретного громадянина. І не забувайте про потерпілих наших, які взагалі роками не мають вироків. 6 років по першій інстанції. Про того потерпілого, я не знаю, вже він може його і не бути вже, ви розумієте це? З усією повагою зверніть на це увагу. А ми, професійні адвокати, допоможемо навіть прокурорам, якщо потрібно. Дякую вам.
Дякую дуже, Ігор Юрійович, за таку надихаючу промову і ваше бажання все ж таки долучитися до роботи. Я думаю, що ми будемо працювати разом, всі, да, хто зацікавлений в створенні справжнього суду присяжних, для того, щоб знайти на краще рішення. Я передаю слово Ларисі Валентинівні Шрамко, керівнику апарату Богуславського районного суду Київської області, порядок формування списку присяжних. Вже ця тема підіймалася. Якщо є щось додати, будь ласка, так, щоб ми зекономили час. І нема? Отже, ми зекономили.
Я є?
А, є, я перепрошую. Я думав, що нема.
Є тільки мікрофон, дякую. Добрий вечір, ви всі присутні. Дякую за можливість виступити. Я дечому підтримую колег, дечому не підтримую. Але наразі дуже слушною є зауваження Наталії Анатоліївни Чумак про те, що для формування ефективного списку присяжних, формування ефективного інституту присяжних, наразі необхідно загальнонаціональна просвітницька кампанія. Я вам хочу сказати як практик, я більше 10 років займаюся в своєму районі формування списку присяжних, і все-таки не можна відбирати формування списку присяжних, затвердження його від ОТГ чи будь-яка адміністративно-територіальна одиниця, яка утвориться, до функціоналу Державної судової адміністрації. Чому? Є місцеві ради, от хай і формують, хай і затверджують ці списки. Вони знають своїх громадян, вони співпрацюють. І хочу зауважити, можливо, нам не зовсім підійде концепція того, що ми повинні відбирати громадян за реєстрами, чи то виборців, чи то платників податків. Все-таки це волевиявлення. Давайте не забувати про це. І особа повинна надавати згоду бути присяжним. А методом примусу, я думаю, що все-таки от ми спостерігаємо в районі, от відібрали і ти зобов'язаний, тому що тобі за це заплатять. Все-таки, я думаю, ментальність нашого народу до цього не зовсім готова. Треба це врахувати. Звичайно, запропоную ось такий, нам дійсно треба, в нас не прописано, як формується список присяжних, що можемо запропонувати. По-перше, необхідною передумовою зазначеної процедури є обов'язкове оприлюднення потреби у засобах масової інформації районних, можливо, інтернет, і так далі. Можливо, це запити до організацій, установ і громадських організацій. Далі, стосується, що стосується кількісного складу. Все-таки думаю, що голови судів подають інформацію і потребу до територіальних управлінь. Потім це озвучується в поданнях. Далі, оптимальним було б запровадження практики щодо визначення необхідної кількості в районі головами судів. Далі, неврегульованим найбільш важливим питанням функціонування інституту залишається проведення оцієї спеціальної перевірки, яка закладена в законі про судоустрій статус суддів. Вимоги закладені, а як проводиться ця перевірка, яким чином, як відбираються довідки про судимість, несудимість, хвороби, не хвороби, психічні розлади, ні, притягувались, не притягувались до адмінвідповідальності за корупційні правопорушення не передбачено. Все-таки оці засади на законодавчому рівні, я думаю, що слід внести. Також, я думаю, оцю спеціальну перевірку повинна все ж таки проводити територіальна громада, та, яка затверджує списки. Щодо відповідальності, це теж пункт, який повинен бути законодавчо врегульованим. Відповідальність присяжного за неналежне виконання своїх обов'язків. І ще одне запитання, там, де порівняльна таблиця внесення у відомостей Кримінально-процесуальний кодекс у вироці. Залишається запитанням, чому, якщо присяжний надав згоду бути присяжним, якщо він бере участь у судовому засіданні, він отримує винагороду, чому його прізвище, ім'я по батькові не буде вказуватися у вироці? Це запитання.
Дякую дуже за ваш виступ, за ці додаткові зауваження, які ви надали. Я зараз надаю слово Олександрі Вячеславівні Матвійчук, голові громадської організації «Центр громадянських свобод».
Доброго дня, шановні колеги. Я представляю позицію правозахисних організацій на цих комітетських слуханнях. Дякую за надане слово. І оскільки вже майже підходить до кінця наш захід, то відразу хотіла би свій виступ згрупувати по тим аргументам, які я чула від опонентів моделі запровадження класичного суду присяжних в Україні і нарешті втілення в життя прямої норми Конституції про те, що народ України здійснює правосуддя через суд присяжних. По-перше, не хотіла почати з того, що правозахисні організації, платформа «Правосний порядок денний», яка на практиці захищає права людей в цій країні, змушена була кілька років тому створити робочу групу, і до якої війшло багато виступаючих тут експертів, напрацювати законопроект про суд присяжних, положення якого увійшли до урядових законопроєктів. І, власне, ми були змушені витрачати на це свій час, відриваючись від практичного правозахисту, з огляду на соціологічні дані. Я їх зараз озвучу. Фонд «Демократичні ініціативи» минулий рік, попри те, що право на справедливий суд являється в трійці найважливіших прав людини, основним способом захисту своїх прав люди визначають соціальні зв'язки, телефон, кумів, знайомих тощо. Основним ефективним засобом люди визначають засоби масової інформації як захист своїх прав. А третина людей, які відповідали на опитування Фонду демократичних ініціатив, зазначили, що вони захищають свої права неправовими методами. Більше того, у цьому ж опитуванні говориться про те, що 36% населення України вважають за допустиме за певних обставин використовувати самосуд. От про що свідчать ці цифри? Вони свідчать про те, що не те, що суд присяжних не на часі, у нас часу немає. Ми живемо в суспільстві, в якому величезний запит на справедливість. Якщо цей запит не буде зараз, на нього належна дана відповідь, то цей запит на справедливість перетвориться на помсту. Це стосовно не на часі, стосовно люди не готові. Ви знаєте, ми колись аналізували судову реформу, і ми зрозуміли, що вона в Україні як почалася з 91-го року, так і досі триває. Через мої руки, наприклад, пройшло 6 концепцій судової реформи, офіційно затверджені. Вона, я вам кажу, ніколи не припинялася, вона постійно йде. У цій судовій реформі суд присяжних – це голка у цьому яйці для смерті Кощея. Чому? Давайте подивимося на це очима звичайних громадян. По-перше, суд присяжних, він змушує сторону переходити до змагальності. І людина бачить суд не як бюрократичний орган, який з якоюсь птічим язиком говорить незрозумілі для неї речі, а він для неї розкривається в оцій правовій позиції Європейського суду, що правосуддя має не просто виконуватися, а демонструватися. По-друге, людина і має право і має змогу реалізувати своє право на участь у встановленні відправленні правосуддя. У нас не так багато інструментів народовладдя, до яких люди можуть бути залучені, і попри те, що вони не готові, як стверджують дуже багато тут експертів, вони ніколи не будуть готові, поки ми не почнемо це робити. І в цьому є суть і вирішення цієї проблеми, тому що досвід розвинених країн, де існує суд присяжних, показує ставлення людей до правосуддя, ставлення людей до держави, ставлення людей до своєї особистої ролі по цій вертикалі людина, громадянин і держава змінюється, коли людина бере на себе відповідальність і починає виконувати ці функції. Ну і загалом, я вже не буду говорити, тут багато звучало про те, що суд справедливості, да, на відміну від суду права, він привносить здоровий глузд в судовий процес і допомагає уникнути оцих судових помилок, які виникають з точки зору такої професійної деформації. І третій аргумент, який звучав тут в дискусії. Суд присяжних – це дорого. Давайте подивимося на досвід наших сусідів. Російська Федерація – авторитарна країна, яка напала на Україну, окупувала 5,5 мільйонів громадян, які проживають на території окупованих Криму і Донбасу. Попри те, що суд присяжних – це правда дорого, з грудня 2015 року Російська Федерація розширює суд присяжних на районних судах. Це дуже дорого для Росії. У них 2184 цих районних судів. Так вони вивели зі складу все, що може загрожувати режиму. Абсолютно суд присяжних не розглядає політичні справи. Але навіть авторитарний Путін розуміє, що якщо не дати людям право на справедливість, ну, бодай в справ по побутове вбивство, то все вибухне. Тож, якщо авторитарний режим таким чином захищається, то чому молода українська демократія не використає цей інструмент для того, щоб зміцнити державницькі інститути? І я закінчую на тому, що, звичайно, суд присяжних – це комплексна реформа. І ми розуміємо, що цей законопроект потрібно допрацьовувати. Ми підтримуємо його допрацювання, зокрема, про те, щоб це був обов'язок людей брати участь в суду присяжних. Всі зміни спрямовані на непреривність судового процесу. Також важливо, що паралельно треба вже зараз навчати учасників судового процесу, вже зараз проводити інформаційні кампанії серед населення, пояснюючи, що це таке. Але це потрібно почати вже. Інакше, шановні народні депутати, всі ці люди, які приходять до нас, до правозахисників своїми проблемами, ми будемо до вас їх перенаправляти, бо ви зараз відповідальні за те, чи зможуть ці люди отримати надію на справедливість.
Дякую дуже. Дякую дуже як за підтримку, так і відповідь з боку громадянського суспільства на багато питань, які зараз підіймалися в цій залі. Я б хотів надати слово зараз в порядку обговорення нашому гостю з Ірландії. Він є старшим радником з питань правової реформи консультативної місії Європейського Союзу в Україні, пан Томас Фланаган.
Дуже дякую. Thank you very much for the great privilege of being allowed to address you today. Since the departure of the United Kingdom, since the departure of the United Kingdom from the European Union, Ireland is the only country left in the European Union that follows the classic jury model.
Шановні гості, я хочу подякувати за цю можливість виступити перед вами. Хочу сказати, що з 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС, і тепер Ірландія є єдиною країною, в якій застосовується класична модель суду присяжних.
I won't explain the details of the system because David has already covered it in the United States and our system is quite similar.
Я не буду розповідати зараз про детально про систему, оскільки Девід вже розповів про систему в США і та система, яку маємо ми, вона досить схожа.
I would like to share some lessons we have learned.
Але я б хотів поділитися нашим досвідом.
Jury service is extremely popular in Ireland.
Виконання обов'язку присяжного в Ірландії є дуже популярним.
People apply to participate.
І насправді люди охоче в ній до неї долучаються.
They feel that because they're paying for the justice system and they are subject to the justice system, they should be allowed a say in how it is run.
Вони так охоче до неї долучаються, тому що вони сплачують податки, вони платять власне за роботу системи правосуддя, і вони хочуть бути її частиною, хочуть приймати в ній участь.
Defendants and defense lawyers very much like jury trials.
І насправді, як підзахисні, так і захисники надають перевагу саме судам присяжних.
The main reason for this is because they sometimes think that judges can come from rich, educated, privileged parts of society, but juries come from every part of society.
І які ж для цього підстави? Тому що зазвичай вони вважають, що судді є представниками більш заможного і професійного шару суспільства, тоді як присяжні є простими громадянами країни.
In the age of the internet and of social media, it is very difficult to protect juries from the influence of this, but it can be done.
І в еру інтернету та соціальних медіа дуже важко захистити присяжних від цього, але це можливо.
Jury trials do demand very specific skills and training, especially from judges, but it is also possible to develop that.
І розгляд справи в суді вимагає від суддів та інших учасників процесу багато знань та навичок, але так чи інакше цього можна навчитися.
In relation to this draft law specifically.
Що стосується положень запропонованого проекту закону?
I think jury service should be compulsory in Ukraine.
Я думаю, на мою думку, виконання обов'язку присяжного має бути обов'язковим.
But the law should also clearly describe the people who are disqualified, ineligible and who the judge can excuse.
Але водночас положення закону має чітко визначати осіб, які є дискваліфікованими, які не мають права бути присяжними, а також яких суддя може звільнити від виконання обов'язку присяжного.
The jury should have at least 7 members, because otherwise there is a risk it will not be representative.
До складу суду присяжних повинно входити принаймні 7 осіб, інакше є ризик того, що суд присяжних не буде досить репрезентативним.
I think at the beginning it should only be for trials or for offenses with life imprisonment, because I'm not sure the system can cope with the burden if it was for every case.
На мою думку, суд присяжних має починати свою роботу із розгляду справ тільки у тих злочинах, за які передбачається покарання у вигляді довічного позбавлення, оскільки є можливість того, що розгляд інших справ з розглядом інших справ суд присяжних поки що не впорається.
I also think the minimum age should be 30 at the beginning.
Для початку вік особи, яка виконуватиме обов'язок присяжного, має становити принаймні 30 років.
People over 65 should also be encouraged to participate.
Також особи віком більше 65 років повинні мати можливість і, власне, залучатися до участі.
But only if they wish to.
Але тільки за їх згодою.
Jury verdicts should probably be unanimous, except in very exceptional circumstances.
І присяжні повинні виносити вердикт одностайно, окрім зовсім виключних випадків.
And also, I consider it's extremely important that the jury should never hear inadmissible evidence.
І я вважаю, що є найважливішим, присяжні не повинні враховувати недопустимі докази.
And it's for the trial judge to control this with the assistance of the lawyers.
І головуючий суддя за допомогою адвокатів має за цим слідкувати.
And finally, I think that if one defendant chooses a trial by jury,
і якщо один з підзахисних обирає розгляд справи у суді присяжних,
the people who are also accused with him should not have to face trial by jury as well.
Люди, інші обвинувачені у тій самій справі, не зобов'язані також розглядати свою справу у суді присяжних.
the European Union Advisory Mission will certainly participate as much as we possibly can in this process. We're very keen to be involved and we will provide advice at all stages.
Консультативна місія Європейського Союзу готова надавати підтримку під час усіх етапів цього процесу і надавати рекомендації та іншу підтримку.
Дуже дякую.
Дякую дуже за ваш дуже важливий внесок, тим більше, що ви відповіли на деякі питання, які сьогодні лунали в залі. Я запрошую колеги, в нас залишилося десь там 15 до 20 хвилин на дискусію. Якщо в когось з учасників, який ще не виступав, є бажання висловитися або з питанням, або в нас є представник принаймні одного з авторів законопроєктів, я маю на увазі урядового, або виступ з урахуванням таймінгу там десь давайте до 2-3 хвилин. Хто бажає? Окей, тоді я надаю слово заступнику міністра юстиції пану Олександру Бончуку, тому що багато було питань і зауважень.
Дякую, Андрій Євгенович. Я, звичайно, не буду на всі відповідати. Складно зараз щось відповісти, і тому що її сконцентрувати там, тому що дуже добре, я думаю, Олександра також звела всі питання, які, ну, і системні, які піднімалися. І справді, наша позиція полягала в тому, справді, що якщо є положення Конституції, ми повинні їх реалізувати. І прийшов вже час реалізації цих положень Конституції, на мій погляд. І насправді ми, ну, я не люблю дуже там пафосно, можливо, говорити, але думаю, що нинішній склад парламенту – це унікальна ситуація, по-перше, що передвиборча програма нинішнього президента, передвиборча програма нашої найбільшої фракції передбачає запровадження реального суду присяжних. І фактично потрібно реалізувати це, да? Тобто не займатися, як в 2012 році, ми просто підмінили це поняття. Да? Тобто потрібно справді і аргументи, якщо всі, хто виступав, з виступаючих говорили за і реалізацію цієї ідеї, вони якраз і наводили аргументи, чому це потрібно. Очевидно, що в колі юристів дуже складно можливо обговорювати ці, в тому числі це питання, тому що ми завжди бачимо, свій погляд маємо на цей процес. Да? А насправді юристи мають поділитися з простими громадянами цією функцією здійснення правосуддя. Да? І ми завжди мало знайдеться людей, які захочуть поділитися своїми повноваженнями, да, і свою сферою діяльності. Але, очевидно, ми, зважаючи на цю всі політичну ситуацію, на положення Конституції, ми повинні це зробити. Ну, і, звичайно, є речі, говорили там і про те, що потрібно, що не врегульовано, що потрібно там дописати і в процедурі відбору присяжних, і в процедурі розгляду відповідних проваджень. Тобто, очевидно, я не тільки свою позицію скажу, що ми готові до будь-яких змін, до будь-яких пропозицій, до будь-яких, скажімо, термінів щодо перехідних повноважень, але, очевидно, має залишатися зміст. Це справді має бути елементи класичного суду присяжних, це має бути позбавлення органів місцевого самоврядування цього повноваження щодо формування списку присяжних, тому що тут це насправді не те, що хтось звик, або хтось уже це виконує. Це питання насправді конституційне. Я, можливо, ще раз хочу на цьому звернути увагу. Не може орган місцевого самоврядування формувати склад органу державної влади, яким є орган, судовий орган. Так само, як по конституції орган державної влади не може формувати склад органу місцевого самоврядування. Тобто, якщо воно так є, то це не значить, що це відповідає конституції. Ми просто по традиції це маємо. Тобто, ми повинні колись цьому це припинити, тому що це вимога конституції. Тобто це розуміння Конституції. Тобто, як? Тобто, хто це має формувати? На підставі реєстру виборців, не на підставі реєстру виборців. Це ми можемо в робочому порядку, але ми маємо, на мій погляд, і основна наша ідея. Ми, тобто, не покидаємо цю ідею. Ми не просто підготували і надали парламенту цю законодавчу ініціативу. Ми також намагаємося з нашими міжнародними партнерами провести зустрічі. Ми знаємо, що готові насправді і органи громадянського, і організації громадянського суспільства, і наші міжнародні міжнародні партнери, вони готові, якщо вони зрозуміють, що є рух, вони готові нам підставити плече, тому що це питання довіри. Без довіри до суду у нас жодні інвестиції, жодного там 40% росту економіки, який обіцяв прем'єр, і на який працює весь уряд, неможливо. А це складова цього підвищення довіри до це необхідна складова. Тому, звичайно, ми очевидно, не знаю, є в нас, бачу представників народних депутатів, звичайно, би закликали, що допрацьовувати, в якому напрямку потрібно ці акти, ми готові, відкриті, почути всіх, але, звичайно, допрацювання в такому напрямку, щоб не нівелювати саму ідею. Оце дуже важливо. Поки що дякую.
Дякую дуже, да. Будь ласка, ви можете, я маю, щоб на мікрофон, да, будь ласка, представтесь, будь ласка.
Доброго вечора усім. Хотинська Нора Оксана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ви знаєте, я не буду вже займати час усі, звісно, від великої кількості інформації, але і не буду казати доцільність, недоцільність, перспективу запровадження. Було сказано досить багато. Я би хотіла звернутися вас з приводу системності у ваших законодавчих ініціативах. І якщо йдеться про законопроект під назвою про внесення змін щодо участі присяжних у правосудді, а мова йде лише про кримінальне провадження, то очевидно тут лише, перепрошую, вскользь сказали про цивільне судочинство, то я би просила вас визначитися з тим, яку роль і яку місію виконують присяжні, які згадані у нас у цивільному процесуальному кодексі. Тому що однозначно там якраз і відбулася, там очевидно відбулася автоматична заміна народних засідателів, просто слово змінили на присяжні. Тому чи має місце там на сьогодні, чи актуальна ця норма, да, чи можливо вона потребує взагалі вилучення з цивільного судочинства. І якщо ви очевидно вже йдете шляхом формування суду присяжних як певної інституції, то ось ці запропоновані вами зміни, вони повинні якось уніфіковано вирішувати рішуватися стосовно і цього виду судочинства також. Дякую.
Дякую. Ми вже чули багато про питання, яке пов'язане з участю народу в здійсненні правосуддя по цивільних справах. Мабуть, пане Олександре, чи є позиція Кабінету міністрів?
Ну, наш законопроект якраз стосувався цього питання, тільки щодо участі у кримінальному провадженні відповідний законопроект. А інше питання, очевидно, ну, позиція була в тому, щоб не змішувати ці питання наразі. Якщо ми вирішуємо завантаженість і участь щодо кримінального провадження, в якому йому вигляді, то ми потрібні далі вже наступним кроком, вже залежно від того, як ми бачимо в моделі кримінального провадження, тоді ми можемо цивільному. Тому що зараз статистика знову ж свідчить, що нинішніх два присяжних, ну, засідателів, в рік плюс-мінус, мені здається, 5 тисяч проваджень у, ну, або справ цивільних розглядається. Це також немала кількість, да? Тобто на що витрачаються кошти. І да, ми вже тут дискусію зараз.
Пане Олександре, я не буду витрачати час на дискусію. Я звертаюся до того, що ви повинні концептуально для себе вирішити. Чому? Справи, які розглядаються у порядку цивільного судочинства за участь присяжних, це справи окремого провадження. Тобто це не є значною кількістю справ, зокрема, це справи, пов'язані з визнанням особи недієздатною, обмеженою дієздатною. Але тому, можливо, ви дійдете висновку, поспілкувавшися у тому числі із представниками наукової спільноти, про те, що наразі це не є актуально, тому що в таких категоріях справ досить вагоме значення має висновок експерта. Так. Тому це питання вам на перспективу.
Дякую дуже. Я думаю, що ми обов'язково... Да. Ну, це вже ваше питання. Економія та витрачання грошей – це питання відповідальності уряду. Була ще піднята рука? Да, будь ласка. Якщо можливо, да, пересядьте сюди, да, будь ласка.
Я буквально кілька слів. Дякую за увагу. Я представляю суд, суддя професійний, досвідом роботи понад 30 років, розглядала справу присяжних і дуже була би тішилася, як в 2021 році розглядала би справу у складі суду присяжних. І хочу подякувати Олександру за ту роботу. Ми працювали в робочій групі із проєктом «Нове правосуддя» кілька років тому і, мабуть, не мріяли, що через там буквально 2 роки ми можемо запрацювати в такому складі. Я хочу, і думаю, що суддівська спільнота хоче суд присяжних. такому класичному справжньому вигляді. Дякую.
Дуже дякую. Да, вже пані Наталя Петрова згадувала наш круглий стіл, який ми проводили в Одесі. Ми проводили саме на базі суду першої інстанції. Були запрошені судді всіх районних судів, саме судді першої інстанції, яким вирішувати такі питання. І ви знаєте, це для багатьох колег суддів це цілком зрозуміло. Якщо мова йде про резонансні справи, а справи, за які передбачена можливість довічного ув'язнення, це завжди резонансні справи. І тобто ви зрозумієте зараз, що суддя не буде брати на себе відповідальність все ж таки за те, щоб приймати рішення, винна особа чи не винувата. І мова йде не про те, що судді хочуть уникнути відповідальності. Мова йде і про те, що суддя завжди також, він людина, він також або вона може помилитися. Ну, якщо в нас були всі справи з великою кількістю, да, прямих доказів, ну, то, мабуть, судова система би працювала дуже швидко. Але це так трапляється, що коли є труп людини, є вбивство, і нема особи, яка ніхто нічого не бачив. І тільки за наявністю якоїсь сукупності інших доказів хтось має вирішити, чи та сама особа, яка є підсудною або обвинуваченою, скоїла цей злочин чи ні. І коли це рішення буде приймати все ж таки 7 людей з народу, то це допомога тому судді, який не приймає це на власну совість. Тому що ціна помилки в даному випадку вона дуже висока. І багато суддів першої інстанції вони сприймають цей підхід, тому що для них, ну, з найбільш резонансних справ, для них це, ну, якась допомога, в тому числі щодо випадків, щодо уникнення судових помилок. Є також, да, пропозиція щодо виступу, будь ласка, назвіться.
Чайкіна Ольга, Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу, теж професійний суддя, і неодноразово слухала справи у складі суду присяжних в особливо тяжких злочинів, де передбачено довічне позбавлення волі. Це дійсно дуже добре, що зараз ми з вами обговорюємо, і дякую вам за те, що запросили суддів на такий захід, тому що до цього часу ми не приймали участі у обговоренні такого роду законопроєктів. Дійсно, той законопроєкт, він зараз, наскільки мені відомо, з висновку він повернутий на доопрацювання, тому що мають бути внесені певні зміни, і він має право на існування, тому що народ має право брати участь у здійсненні правосуддя. Але ми не повинні забувати про те, що у нас є діючі КПК, і те, що ми зараз судді стикнулися з тією проблемою, що у нас відбувається вивільнення присяжних у зв'язку з закінченням строку їх повноважень. Ну, особисто на нашій практиці у нас є кримінальні провадження, які тривають з присяжними понад 4 роки. Присяжні обираються на 3 роки. І із 35 присяжних у нас зараз є лише 9 присяжних, це за новим списком. В КПК відсутній механізм, яким чином здійснюється продовження розгляду справи, коли у присяжного закінчились повноваження. І в КПК відсутні взагалі будь-які норми, яким чином, ну, якщо, наприклад, змінюється суддя, то нам зрозуміло, там є норма, яка говорить про те, що у разі вибуття судді або ми розпочинаємо спочатку, якщо є заперечення, або продовжуємо розглядати, суддя говорить, там, ну, новий член, так, колеги, говорить про те, що ознайомився, і ми продовжуємо слухання колегіальної справи. Що робити з присяжними, якщо вони вибувають? Ну, якщо вибуває основний, ми замінюємо запасний. У нас залишається не 5, а 4. Якщо ми добираємо нового присяжного з того, що нам запропоновано, що діяти, яким, з якої стадії чи продовжувати судовий розгляд, чи знову його розпочинати спочатку. І питання систематичних неявок присяжних – це дійсно проблема, так само, як і проблема затвердження цих списку присяжних. І, ну, якщо ми, наприклад, маємо право зараз користуватись правом відводу і відвести, якщо присяжний не виконує свої обов'язки, і на етапі підготовчого судового засідання, коли ми відбираємо присяжних, ми це не можемо зробити і передбачити. І, на жаль, ну, от справи щодо безперервності слухання 4 роки, лише рік формувався склад присяжних, тому що або не з'явився, або не от у нас, ну, наприклад, справа 115 частина 2, стаття 187, 3 обвинувачених, 6 захисників і 4 потерпілих. Ми не могли просто їх навіть зібрати в залі судового засідання, тому що за КПК кожен має право заявити присяжному відвід. Це щодо безперервності і взагалі слухання справ у складі суду присяжних. Така проблема є, і це в судах, де слухаються справи з присяжними. Тому, можливо, доречно для доопрацювання законопроекту дещо упорядочити ті норми, бо поки зафункціонує, заприйме цей закон, який, ну, ми не проти його прийняття, ми розуміємо, що добре, коли присяжні вирішують питання факту, але ми маємо приймати участь у тому, щоб роз'яснювати їм, як правильно сказав Станіслав Іванович, питання допустимості, належності доказів. Це є безумовно. Так, і, ну, в принципі, це основне, то, ну, можливо, для наопрацювання законопроекту, внесення відповідних змін до діючого КПК, поки він зафункціонує, все ж таки дослідити статистику розгляду і тривалості судового розгляду для визначення кількості присяжних, який буде, ну, врешті-решт потім приймати участь. Дякую.
Дякую дуже. Це дуже важливо почути позицію суддів саме першої інстанції, які вже працюють, вже мали кілька справ і розглядають їх в складі суду, ну, тієї моделі, яка є зараз, так називаємо її. Але да, але це також є, ви знаєте, підтвердженням того, що модель, яка зараз є, вона не працює. Це таке, знаєте, зміження понять, зумішення понять, і вона не працює, і, мабуть, не буде працювати. Тому, якщо, я думаю, що ніхто, навіть запропонуючи існуючу модель, не мав такого на увазі, що розгляд справ в сучасному або в існуючому суді присяжних, так званому, він буде тривати більш ніж 3 роки. Ви знаєте, питання безперервності – це не тільки питання відповідної норми в кримінально-процесуальному кодексі. Це питання також відповідальності всіх учасників процесу. Про це вже згадувалось і про адвокатів, і про обвинувачень, і про свідків, і про потерпілих. Тобто всі ці питання ми повинні вирішувати в комплексі, тому що якщо ми не забезпечимо безперервність судового процесу, то навіть справжній суд присяжних, він не виправдає тих сподівань, які ми всі на нього покладаємо, або ті, хто підтримують цю ідею, всі покладають. Це я зібрав для того, щоб показати, в нас залишилось 5 хвилин, якщо є якийсь короткий виступ, немає. Це тільки зібрав, це тільки те, що прийшло з Одеси після одного круглого столу. І я розумію, що за наслідками сьогоднішнього обговорення і після цього будуть надходити пропозиції. Ми будемо дуже раді за ці пропозиції, тому що я думаю, що в нас є спільна мета. По-перше, забезпечити все ж таки виконання, реалізацію, краще сказати, реалізацію права людей на суд присяжних, як обвинувачених, так і присяжних, як адвокатів, прокурорів, так і всього суспільства. По-друге, в нас, і про це говорив мій колега Денис Монастирський, є бажання, і про це говорив заступник міністра юстиції, і колеги народні депутати, є бажання все ж таки відпрацювати реально працюючу модель, яка буде відповідати саме заклику суспільства на справедливий суд. Я хотів би наостанок зазначити, що для того, щоб ми спільно, паралельно працювали в комітетах, і для того, щоб ми підготували рекомендації за результатами сьогоднішніх спільних комітетських слухань, є пропозиція така: до 19 лютого надіслати на адресу комітетів ваші рекомендації для їх використання у нашій спільній роботі. Ще раз хочу подякувати всім за активну участь, за вашу позицію. Я не знаю, хто змінить свою позицію за результатами сьогоднішніх слухань, але ми всі сподіваємось на те, що в діалозі, в спільній розмові, в спільному діалозі може все ж таки викристалізуватися правильне рішення. Я також сподіваюся на підтримку нашого експертного середовища. Я хочу подякувати всім колегам, народним депутатам. Я знаю, у всіх дуже щільний графік, нашим колегам, суддям всіх інстанцій за вашу участь, колегам-адвокатам, нашим експертам з проєкту «Нове правосуддя», консультативної місії Європейського Союзу. В нас є експерти з проєкту підтримки судової реформи, це канадійський проєкт. Є також інші експерти, які будуть долучатися до реалізації цієї, я би сказав, революційної реформи, яка стосується безпосередньої участі громадян у здійсненні правосуддя. Дякую вам всім, на все добре і до нових зустрічей.